01.00.00 dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, programmas mērķis, programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs bērnu namos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām. Galvenās aktivitātes nodrošinātas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildēji. Pārskaitīta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs bērnu namos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām, programmas izpildītājs, FM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildēji pašvaldības, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju, nodrošināta autonomo funkciju izpildes skaits 107808808 nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu uzturēšana veco ļaužu pansionātos un centros ievietotie iemītnieki skaits 123116202 bērnu namos ievietotie bērni skaits 22100 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 122 795 789 789 215 632 229 229 232 623 637 673 477 477 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu x61 16 37 567 036 786 286 447 044 47 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu x50,18,08,23,7 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā mīnus 24 336 88 39 736 725 14 806 037 TSK. Citas izmaiņas mīnus 24 336 188 39 736 725 14 806 037 kompensācija pašvaldībām saistībā ar nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetiem 39 136 725 39 736 725 speciālā dotācija tiek samazināta, nodrošinot palielinājumu par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.2. Informatīvā ziņojuma pirmais pielikums mīnus 24.336.88 mīnus 24.336.88.